Zaharia 10, pagina Bibliei 914. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la olaltă. Ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, și voi asculta. Efraim va fi ca un viteaz. Inima lor se va bucura ca de vin. Fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli. Inima lor se va bucura în Domnul. Le voi fluiera și voi aduna, căci i-am răscumpărat. Și se vor mulți cum se mulțeau odinioară. Îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări depărtate. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și voi aduna din Asiria, îi voi aduce în țara Galadului și în Liban și nu le va ajunge locul. Israel va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca. Mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri. Îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui, zice Domnul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ne-am reîntors iarăși la cartea profetului Zaharia, pentru că am ajuns într-o parte a cărții în care este și mai greu. De fapt, de altfel, nu știu de ce m-am apucat să predic Zaharia. Nu spun ca și, ca și o fală sau așa ceva, dar foarte puțin pastori predică verse by verse din Zaharia, pentru că este o carte destul de grea de interpretat și, așa cum vă spuneam de mai multe ori, nu pretind că interpretarea mea este interpretarea exactă, pentru că Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt, însă vreau să vă spun că este cea mai grea carte din care am predicat și eu cred că totuși sfaturile practice pe care Dumnezeu ni le dă din această carte sunt întotdeauna folositoare pentru noi. În ceea ce privește profețiile, Dumnezeu este Cel care cunoaște și, ca de obicei, știți bine că nu am hazardat să intru în niște afirmații care să fie afirmații absolute, pentru că întotdeauna Dumnezeu are modul Lui de a ne smeri și de a ne face să ne dăm seama, așa cum spuneam, că El are ultimul cuvânt. Oricum, suntem din nou în Cartea Zahariei și m-am hotărât așa să nu predic chiar în fiecare duminică, pentru că mai sunt doar 4 capitole de studiat și nu o să vin chiar în fiecare duminică, ci o să pun tot așa cam a doua duminică să predic din această carte. Ne stăm față un capitol deosebit de dificil, însă cred eu că Dumnezeu mi-a dat puțin lumină și o să vă placă mai ales prima parte, vă garantez, partea în care se vorbește despre păstori, așa o să vă placă de numai. Ok. Oricum, ultima mea predică a fost din Zaharia 8 și știu că nu sunteți chiar așa atenți, însă s-ar putea ca cineva să fie atent. Eu am sărit peste Zaharia 9 și pentru că suntem la Agape și suntem liberi să-mi spună cineva de ce am sărit peste Zaharia 9. Aș vrea să fac o...
Ai predicat.
Fratele Sandu știa. Pentru că am predicat în Zaharia 9... la intrarea Domnului în Ierusalim, în aprilie 2. În aprilie 2, când am avut de la Palm Sunday, atunci am predicat din Zaharia capitolul 9. Oricum, vreau să trec puțin peste capitolul 9. Marius, te rog să pui următorul slide. Zaharia 9, pentru cei care sunteți interesați, bazat pe ceea ce am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce am învățat de la alții, mult mai pricepuți decât mine, Zaharia 9 are o linie profetică foarte interesantă. În versetul 1 îl vedem pe Zaharia profețind în anul 480 înainte de Hristos. Din la versetul 2 la 8 ni se vorbește despre... Ops, ce s-a întâmplat? Marius, ia-te rog de aici. Scoate afară ăsta, pentru că... Zaharia 9 la 2 este vorba de cucerirea Alexandrului Macedon, despre asta am vorbit. Alexandru cel Mare cucerește Tirul și se în foarte... în detalii foarte specifice vorbește acolo Zaharia despre modul în care Alexandru cel Mare a cucerit Tirul. Și puteți să vă uitați la lucrul acesta. Apoi, în Zaharia 9:9 se vorbește despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Saltă de bucurie, fiica Sionului, că geată împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Și în 9:10 avem descrisă revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că apoi, am pus aici, am luat cronologia, pentru că apoi din 13 până la 17 să se vorbească despre răscoala Macabeilor, când Macabeii, un preot bătrân numit Matatias, când a venit și a fost forțat de către oamenii lui Antioch Epifaniu ca să aducă jertfă zeului Jupiter, Matatia, în numele Domnului a refuzat și l-a ucis pe cel care a fost forțat ca să aducă jertfă lui Zeus și de acolo a pornit împreună cu cei 5 feciori ai lui. Vă dați seama, să ai 5 feciori. Împreună cu 5 feciori ai lui a pornit o răscoală, răscoala Macabeilor, și până la urmă a reușit să înfrângă oastea siriană, să curețe templul și de acolo avem sărbătoarea Hanuca. Asta doar așa ca o privire generală a capitolului 9. Ei, între capitolele 8 și 9 există o perioadă de aproximativ 20 de ani. Zaharia nu mai scrie nimic, asta nu înseamnă că n-a profețit nimic, Zaharia nu mai scrie nimic. Din capitolul 9 începe să profețească din nou și capitolul 9 are de-a face îndeoseb cu viitorul și vorbește despre viitor. Însă, templul este gata, templul este reconstruit, au terminat după mult efort și multă opoziție, dar se pare, zic eu acolo, între... chiar înainte de capitolul 10 este un loc gol, se pare că acolo oamenii de rând, oamenii din popor au zis: Zaharia, dar tot ne vorbești despre profeții, mai vorbește-ne ceva și despre situația noastră, pentru că uite ce se întâmplă, este secetă, tu tot ne dai cu doctrine și cu profeții și avem nevoie să avem nevoie de un cuvânt practic de la tine. Și Zaharia, bineînțeles că el nu poate să aducă el un cuvânt practic, ci cuvântul practic vine de la Domnul, pentru că un profet adevărat întotdeauna va proroci ceea ce Dumnezeu îi spune, nu ceea ce el crede că Dumnezeu spune. Nu-i așa? Și așa că Dumnezeu dă un cuvânt practic, mai ales în prima parte a capitolului. Cereți de la Domnul ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgere și trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Se pare că în popor era secetă în vremea aceea. Se pare că condițiile erau destul de vitrege și oamenii așteptau ploaia. Titlul predicii mele din această dimineață este În așteptarea ploii. În așteptarea ploii. Și noi de aici, din California, știm ce înseamnă să aștepți ploaia. Uite, astăzi chiar a venit ploaia. În așteptarea ploii, este a 13-a predică din această serie. Și aș vrea să ne uităm puțin la acest capitol, în așteptarea ploii. Oamenii așteptau ploaia. Și primul punct pe care vreau să-l punem aici, dacă Cipri nu a avut puncte, am vrut să stric de acolo, las că o să am eu puncte, că știți că am puncte multe. Primul punct este problema acută a poporului. Problema acută a poporului. Cei care am fost în Israel și în Iordania știm ce fel de pământ are Israel, ce fel de pământ este acolo în zona aceea. Un relief uscat, dacă nu este apă, nu este nimic. Și vă dați seama dacă acum, cu toate irigațiile lor, evreii se pot descurca și am văzut locuri de verdeață, pentru că evreii știu să aducă apă din Marea Mediterană, să o desalinizeze și apoi să poată să-și ude de acolo pământurile. Vă dați seama cum era acum 2500 de ani pe vremea lui Zaharia. Dacă nu ai ploaie, dacă nu ai recoltă, oamenii mor de foame, nu-i așa? Însă lipsa ploii a fost un test de la Domnul pentru a vedea care este reacția evreilor. Perioadele de criză din viața noastră revelează, de fapt, spiritualitatea noastră. Și când trecem prin criză, de fapt, ne dăm examenul în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Problema acută a poporului nu era seceta fizică. Ei credeau că asta e problema lor acută. Problema acută lor era seceta spirituală. Aveau o problemă în ceea ce privește spiritualitatea lor. Și uitați care este problema. După versetul 1, urmează versetul 2 și aș vrea să ne uităm la versetul 2 și sunt sigur că asta o să vă placă cel mai mult. Okay? Primul lucru care conduc la această problemă sunt idolii care ne amăgesc. Idolii care ne amăgesc. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, cereți ploaie și după aceea versetul 2 zice, căci idolii vorbesc nimicuri, terafimii vorbesc nimicuri. Ce înseamnă terafim? Terafim înseamnă idol. Știți? Când Rahela a plecat de la tatăl ei împreună cu Iacov, spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 31:19 și nu trebuie să-l pui neapărat, Marius, că Rahela a furat idolii tatălui său. I-a furat. În Geneza 31 vine la Laban pentru că era atât de îngrijorat că i s-au furat idolii, urmărește pe Iacov și intră în cort la Rahela și caută idolii și Rahela, pentru că mintea femeii lucrează overtime, Rahela se pune pe idoli și spune caută peste tot că nu i-am luat, dar de fapt erau ascunși sub ea. Ok? Și am mai spus ea altceva, dar nu vreau să spun aici. Spune taică-sul, îi spune Laban lui Iacov, de ce mi-ai furat și Dumnezeii mei? În 1 Samuel, capitolul 19, Mical, soția lui David, când David era urmărit de către Saul și a vrut Saul să-l omoare, ce-a făcut Mical? A pus un terafim, un idol din ăsta al familiei, l-a pus acolo sub pătură și ca să creadă cel care a venit că este David. Idolii, terafimii aceștia sunt idolii familiei. Uitați, așa arată un terafim. Cam așa arăta un terafim. Câțiva idolași. Sunt mici. Dar dacă îi lași în cortul tău, dacă îi lași în familia ta, te vor îndepărta de Dumnezeu. Și haideți să recunoaștem că dacă nu suntem atenți, fiecare familie avem idolașii noștri. Ce este un terafim din acesta? Unul care se interpune între tine și Dumnezeu. Unul la care acorzi mai mult timp decât lui Dumnezeu. Poate să fie idolatrie, are toate formele moderne. Noi nu mai avem din ăștia mici, păpușele mici, nu? Dar avem noi altele, avem materialismul, nu? Lăcomia poate să fie un idol. Haideți să recunoaștem că ne umplem casa de lucruri materiale și apoi le aruncăm în garaj după un an de zile, nu? Și ținem mașina de 20.000 de dolari afară în driveway și ținem gunoaiele în garaj. Nu la toată lumea de 20.000, la una e mai mult, la alții mai mult. Ok? Depinde ce mașină ai. Sportul poate să fie un idol. Nu? Confortul poate să ne fie un idol. Idolatria are un singur numitor comun și aceasta este euul. Pentru că asta ne place nouă, ne place să avem un Dumnezeu pe care să-L punem unde vrem noi, să-L ducem unde vrem noi, nu noi să ne raportăm la Dumnezeu. Și problema evreilor era că pe lângă Dumnezeu ei apelat la idoli. Dacă Dumnezeu nu le-a dat ploaie, atunci au încercat să apeleze la alți Dumnezei care să le dea ploaie. Dar zice, idolii ne amăgesc, idolii spun minciuni. Haideți să mergem mai departe, al doilea lucru. De fapt, 1 Ioan 5:21 zice, copilașilor, păziți-vă de idoli. În Noul Testament e asta. Versetul al doilea lucru, ghicitorii care ne prorocesc. Ghicitorii care ne prorocesc. Ghicitorii prorocesc minciuni. Uite ce spune aici. Ghicitorii prorocesc minciuni. Noi de obicei spunem că prorocii care ghicesc, dar Biblia îi cunoaște, îi numește așa cum sunt, ghicitori. Ok? Cei care ghicesc și oamenii cred că prorocesc. Din dorința lor de a afla când vine ploaia, evreii au apelat la oameni care pretindeau că sunt proroci. Subliniez, pretindeau că sunt proroci. Ok? Când Dumnezeu tace, avem tendința să împingem pe proroci să vorbească, nu? Și unii cad în plasa de a vorbi de la ei. Eu am un deosebit de mare respect pentru prorocii care spun, I'm sorry, fraților, Dumnezeu nu mi-a dat nimic în seara asta. Nu se întâmplă nimic, nu înseamnă că este proroc fals, pur și simplu dacă Dumnezeu nu i-a dat nimic, trebuie să nu spună nimic, nu-i așa? Dar am un mare semn de întrebare asupra prorocilor care la o seară de rugăciune, de o oră și jumătate, îți bagă așa cinci în rău, așa, bum, 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 bum. Lor tot timpul le vorbește Dumnezeu. Asta e un mare semn de întrebare, ok? Ghicitorii care ne prorocesc. Ieremia 23 cu 31, pune-l, Marius, te rog. Ieremia 23 cu 31. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. De aceea, frați și surori, suntem la Agape, cei mai mulți avem background pentecostal și credem în darul prorociei. Și vreau să subliniez încă o dată pentru toți cei de la internet care au un singur lucru numai, să ia lucrurile afară din context. Eu cred în darul prorociei, dar nu sunt naiv să cred că orice spune cineva este automat prorocie. Amen? De aceea trebuie să avem mare, mare grijă, pentru că este un dar abuzat și riscă să-și piardă credibilitatea datorită unor oameni, unor persoane care în loc să prorocească, ei ghicesc. Știți de ce au succes ghicitorii care prorocesc? O spun cu durere, pentru că nu cunoaștem Biblia. Pentru că nu cunoaștem Biblia. De asta au succes ghicitorii care prorocesc. Read your Bible. Frate, dar vreau cuvânt proaspăt de la Domnul. Citește Biblia. Asta e cuvânt proaspăt, nu-i așa? Dacă nu-i proaspăt, înseamnă că ai o problemă. Înseamnă că nu-l citești. Ori de câte ori deschizi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu este proaspăt. Pregătește-ți inima și apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată, nu spun că nu există prorocii, că nu sunt prorocii autentice. Sunt. Trebuie să le prețuim. De asta Biblia spune, testează-le. Amen? Mergem mai departe, la ăsta care, la unul care vă place și mai mult și după aceea la unul care vă place și mai mult. Visătorii care ne păcălesc. Visătorii care ne păcălesc. Visurile mint, spune următoarea parte a versetului, și mângâie cu deșertăciuni. În engleză zice, the diviners envisions lie and tell false dreams. The diviners, ghicitorii. Domnul poate să vorbească prin vise. Nu neg lucrul acesta. Dumnezeu mi-a vorbit prin vise și am un vis acasă pe care l-am scris acum 20 și ceva de ani și s-a împlinit exact cum l-am avut. L-am scris jos pentru că a lăsat o impresie atât de mare asupra mea încât am zis trebuie să scriu. Sigur, visul acesta trebuie să fie de la Domnul și am verificat. Dar am avut o mulțime de alte visuri și ați avut o mulțime de alte visuri pe care le-ați avut datorită înmulțirii gândurilor, datorită problemelor, nu-i așa? Dumnezeu poate să vorbească prin vise. Dumnezeu poate, dar știți care era problema acolo? Era secetă și oamenii visau că vine ploaia. Și când visezi că vine ploaia, când vrei să vină ploaia, visezi că vine ploaia. Nu-i așa? Vorba americanului. If you eat too much pizza, of course că visezi ceva la noapte. Nu? Când ai un vis de la Domnul, gândește-te. Când ai un vis, gândește-te. Este de la Domnul. Contrazice Biblia. Nu te grăbi neapărat să-i spui la cineva. Scrie-l jos. Stai să vezi ce spune Domnul, stai să vezi dacă te urmărește, stai să vezi dacă Duhul lui Dumnezeu îți spune, ei, ăsta e de la Domnul, ăsta e de la Domnul, nu-i așa? Visătorii care ne păcălesc Și ăsta care vă place cel mai mult, păstorii care ne rătăcesc. Știu că asta vă place. Când e vorba să spună ceva rău de păstori, la oameni foarte mult ne place, nu? Păstorii care ne rătăcesc. Versetul, partea a doua a versetului 2, de aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Stai frate, că aici zice că n-au păstor. Nu, stați așa puțin. Au păstori, pentru că versetul 3, uite, mare spune versetul 3, mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor. Deci au păstor, dar de fapt n-au păstor. Înseamnă că păstorii nu sunt păstori, ci sunt impostori. Înseamnă că păstorii nu-și fac slujba. Înseamnă că păstorii, în loc să arate calea dreaptă, arată alte căi. Ok? Acum aș vrea ca să fac dreptate textului și să precizăm aici. Vreau să fac dreptate textului prima dată și după aceea revenim înapoi. Să precizăm că termenul păstor în Vechiul Testament se referă la o varietate de lideri. Se referă la învățători, se referă la profeți, se referă la preoți, se referă la judecători, se referă la orice fel de căpetenie, se referă la împărați și se referă și la guvernatori. De exemplu, despre David, cuvântul lui Dumnezeu spune, tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Și David a fost un păstor. Am vrut să fac doar dreptate textului, că noi de multe ori vedem în text numai ce ne place nouă. Ok? Dar haideți să revenim la păstori. De ce anume le reproșează Dumnezeu acestor păstori, acestor lideri spirituali? E limpede, din ceea ce am citit, din contextul în care l-am citit, că nu stau lângă adevărul Scripturilor. Că s-au depărtat de lege. Că ascultă și permit poporului, ascultă de așa zise prorocii, că ascultă și au tendința să lase idolatria să intre în popor, ca să înșele oamenii și să le dea speranțe deșarte. Acest păstor poate au căzut în capcana predicării speculațiilor, nu? Să predice ce le place la oameni. Ceva ce gâdele urechile, nu? Frați și surori, știu că mulți au plăcere să acuze păstorii și poate uneori pe bună dreptate. Uneori poate pe bună dreptate. Că nu suntem perfecți, că sunt păstori și păstori. Fiecare privește din perspectiva lui, nu? Pentru unii suntem prea deschiși, pentru alții suntem prea înguști. Suntem și noi oameni, dar tot timpul aș vrea să ne evaluați prin prisma Scripturii. Amen? Aș vrea să vă întreb ceva, ca unul din păstori de aici și în numele păstorilor. Dacă unul greșește, dacă unul păcătuiește, ai tendința să-mi ceri imediat să-i lovesc, să-i pedepsesc, așa-i? Dacă totuși copilul tău greșește, de ce nu îmi spui să-l pedepsesc? De ce îmi spui, frate, dar ești păstor, tu trebuie să ai dragoste, trebuie să ai milă. Trebuie să fie altfel, nu? Nu vi se pare că sunt două măsuri aici? Vă gândiți în ce ipostază suntem noi, păstorii puși? Că oricum faci tot nu-i bine, nu-i așa? Dar dacă vi se pare că noi, păstorii, suntem prea înguști, o facem pentru că avem o idee unde poate să ducă libertatea. Dacă vi se pare că tragem un semnal de alarmă, o facem pentru că avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vom avea o pedeapsă mai mare și știți bine lucrul acesta. Și sunt sigur că sunteți de acord cu lucrul acesta. Sunt conștient ca păstori, suntem conștienți ca și păstori, că avem o responsabilitate în fața lui Dumnezeu în ceea ce privește turma. Pe de altă parte, însă, vă spun așa numai, că și capitolul 11 tot despre păstori o să fie, așa că o să fie încă o predică bună, nu? De Dumnezeu vorbește împotriva păstorilor. Pe de altă parte, din nefericire, în zilele de astăzi, păstorii sunt văzuți doar ca unii care trebuie să oficieze nunțile, binecuvântările și înmormântările, nu? Atunci suntem cei mai buni. În rest, Nu chiar așa de bun, nu? Știu că e plină creștinătatea de păstori care lasă oile în rătăcire și nu le pasă. Și este un gând care întotdeauna mă frământă. Trebuie să am grijă, să am grijă, să am grijă, să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Știu că sunt unii păstori, așa zis păstori, care profită de pe urma oilor. Știu lucrul acesta și știți lucrul acesta. Care slujesc doar pentru un salariu. Frate, dar ești plătit. Nu pentru asta slujesc. Nu pentru salariu, să știți. Ezechiel 34, în Ezechiel 34, dacă citiți și vreți să aveți așa o predică de a lui Ezechiel despre păstori, citiți Ezechiel 34. Versetul 2. Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește a lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma, voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Știu lucrul acesta și trebuie să avem grijă. Și dacă ai stat pe bancă astăzi și ești happy că am avut de-a face cu proroci, am avut de-a face cu păstorii, aș vrea să vă spun că versetul 2 se termină cu altceva. Pune, te rog, versetul 2 din textul care l-am citit, Marius. Versetul 3, scuză-mă. Prima parte. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și... Ce spune acolo? Și voi pedepsi pe țapi. Mai este încă o categorie. Mai sunt și țapi. Dar cine să știu? Următorul subpunct al meu este nu numai păstorii care ne rădăcesc, ci țapii care ne îmbrâncesc. Țapii care ne îmbrâncesc. Pune și următoarea, mai fă un click, Marius. De ce zice Dumnezeu pe țapi și nu pe capre, de exemplu, nu? Că noi citim acolo în Evanghelie că așa cum se va despărți, cum desparte păstorul oile de capre, nu? Caprele întotdeauna înseamnă ceva rău. De ce zice Dumnezeu o să pedepsesc pe capre? Ei, am citit că în Israel, la turmele de capre, țapul este cel care merge în fruntea turmei, conducând turma. Ieremia 58, pune Marius, te rog, Ieremia 58, uitați-vă puțin aici. Ieremia 58, ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Zice, fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor și mergeți ca niște țapi în fruntea turmei. Agape Church. Cine sunt țapii? Cei care merg în fruntea turmei. Vreau să vă spun că cel puțin 30% de aici dintre dumneavoastră sunteți țapi. Ok? Adică ce înseamnă asta? Sunteți niște lideri. Sunteți lideri la școala duminicală, sunteți lideri de grup, sunteți lideri într-un ministry. Ok? Sau aici țapii are o conotație bună, să nu credeți că am făcut fan de dumneavoastră. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, o să mă răfuiesc și cu țapii, și cu liderii. Ok? Ești țap pentru că ești capul de familie. Tu trebuie să mergi înainte. Dar care a fost problema? De ce are Dumnezeu o problemă cu țapii? Păi, la noi în sat, eu am crescut la sat, doar o familie sau două aveau capre. Dar când mă duceam pe lângă ei, pe acolo trebuia să fug, să mă ascund bine, că venea țapul și îmi dădea una de numă. De asta am zis țapii care îmbrâncesc. Dacă ești lider și sunt lider, și eu pot să fiu țap, să știți. Țapii n-au astâmpăr. Țapii vor să controleze. They bully you. Cine vrea să aibă lider pe cineva care împunge cu coarnele? Nimeni. nimeni. De asta Dumnezeu spune, o să am de-a face și cu țapii. Țapii se bat între ei pentru a prelua controlul, nu? They are territorial, vor să prelueze controlul, să preia controlul. Țapii care ne îmbrâncesc. Doamne, ajută-mă pe mine să fiu un țap bun, nu un țap rău. Ok? Să nu-mi pung pe nimeni. Câteodată Ionela mă atrage atenția, zic, mă, nu mai fi încruntat. Câteodată I just cannot help it. Trebuie să fiu încruntat. Când văd ce se întâmplă și când aud ce se întâmplă. Asta e problema acută a poporului. Era seceta spirituală și la seceta spirituală au condus aceste lucruri. Aceste lucruri. Și de al patrulea mă vizează direct pe mine. Și alții ne vizează pe fiecare din noi în parte. Și dacă ați râs când am vorbit de țapi, așa scrie în Biblie. Ok? Haideți să mergem mai departe, al doilea lucru. Promisiunea absolută a păstorului, a poporului. A păstorului. Uitați ce face Dumnezeu. Dumnezeu le promite ceva poporului Israel. Mâhnit de slujba păstorilor, Domnul se descoperă poporului ca fiind păstor. Ca fiind păstor. Uitați ce spune în partea a doua a versetului 3. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma. Asta înseamnă că El este păstor. Versetul 8, tot din acest pasaj. Le voi fluiera și îi voi aduna. Adică păstorul fluieră, sună din fluierișcă și se adună oile. Suntem puși aici față în față cu păstorul adevărat. Cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Și acest păstor are câteva promisiuni pentru poporul său. Și prima este mântuire în locul pierzării. Mântuire în locul pierzării. Din el, zice Domnul, zice cuvântul lui Dumnezeu, va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpetenile la oaltă. Ce e asta, frate? Este un verset mesianic. Acest verset este un verset mesianic. Piatra din capul unghiului cine este? Iisus, nu? După aceea din el va ieși țărușul. O să fiți mirați. Țărușul se referă la Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă ni se pare ciudat. Țărușul, de fapt, este țărușul care asigură stabilitatea cortului. Bați țărușul în pământ, cortul stă, dacă într-adevăr casa ta stă în picioare, o stă datorită Domnului Iisus Hristos, nu-i așa? Dar acest țăruș, acest cuvânt țăruș, mai are încă o altă însemnătate, care este descrisă în Isaia 22:23. Isaia 22:23, pune-l, Marius. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Uitați în limba engleză, exact același termen se folosește. I will fasten him as a peg in a secure place. Pe el, următorul verset, 24, pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său. Odrasele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât ligenele cât și vasele. La ce se referă acest țăruș? Nu este neapărat țărușul de care este legat cortul, ci este stâlpul din casă. Există un stâlp în casă unde era un cui mare. Pune, Marius, următoarea imagine. Cuiul mare de care se atârnau toate lucrurile. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este persoana de care se agață toate lucrurile. Tot ceea ce este de valoare și tot ceea ce nu este de valoare. Venim la Domnul Iisus Hristos cu păcatele noastre, cu necazurile noastre, cu problemele noastre, pentru că El este într-adevăr țărușul. Știu că este poate pentru prima dată când auziți lucrul acesta, dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Țărușul. Din el va ieși arcul de război. Asta înseamnă că în Domnul Iisus Hristos avem biruință. Asta înseamnă că avem mântuire. Versetul 6. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi, căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. În loc de pierzare, în loc de lepădare, Domnul aduce mântuire, Domnul aduce salvare. Și cred că fiecare din noi avem nevoie de mântuire, avem nevoie de salvare. Domnul nu se mânie pentru totdeauna. Mila este mai mare decât mânia Lui. Oricine ai fi tu astăzi, în orice situație ai fi, noi toți avem nevoie de mântuire. Noi toți avem nevoie de acest țăruș, de piatra din capul unghiului. Noi toți avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Mântuire în locul pierzării. Al doilea lucru care l-am luat din textul acesta este putere în locul slăbiciunii. Putere în locul slăbiciunii. Versetul 3, partea a doua. Și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Ce profeție minunată! Dumnezeu transformă oile în cai. În mod metaforic. Vorbim aici în mod metaforic, nu? Îți dă putere. Versetul 5. Ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Vă dați seama când Zaharia are această profeție. Evreii erau puțini, puțin peste 50.000, slabi, fără armată. O asemenea profeție era de domeniul incredibilului. De domeniul incredibilului. Dar iată că 350 de ani după această profeție s-a întâmplat răscoala Macabeilor despre care v-am vorbit. Și a pornit de la un preot cu 5 feciori și a cuprins toată țara și a reușit să învingă armatele lui Antioch Epifaniu. Pentru că Dumnezeu este Cel care dă putere în mijlocul slăbiciunii. Apoi, vă dați seama, uitați-vă la poporul evreu în zilele de astăzi. O țară mică, înconjurată de arabi, care sunt cu armele împotriva lor. Și Dumnezeu le dă putere în mijlocul dușmanilor, nu-i așa? Acesta este Dumnezeu. De multe ori te consideri slab. De multe ori te consideri complexit de deznădejde. Ți se pare că nu mai este scăpare pentru tine și pentru casa ta. Domnul îți dă putere, pentru că Duhul Său cel Sfânt este în tine, dragul meu, și cuvântul lui Dumnezeu spune, pot totul în Hristos care mă întărește, nu-i așa? Putere în mijlocul slăbiciunii. Mergem mai departe, unitate în locul dezbinării. Unitate în locul dezbinării. Versetul 8, l-am citit deja. Le voi fluiera și voi aduna, căci i-am răscumpărat. Cu alte cuvinte, am plătit un preț pentru ei. Și se vor înmulți cum se înmulțeau odinioară. Gândiți-vă la istoria poporului Israel. It's there. Dumnezeu începe să adune pe poporul Israel. Se adună. Este o temă care se repetă mereu și mereu în cartea profetului Zaharia. Îi voi risipi, versetul 9, interesant, după ce au venit din Asiria, i-au adunat, după căderea templului, după anul 70, evreii s-au risipit. Uitați, îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări îndepărtate. În America, în România, peste tot prin Europa. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Numai versetul acesta este o profeție de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, care se referă la întoarcerea evreilor din diaspora. Le voi fluiera și voi aduna. I-a adunat din Babilon, i-a adunat din Egipt. Acolo unde zice, i-am risipit, știți care este cuvântul folosit acolo? I-am semănat printre popoare. Când Dumnezeu seamănă pe cineva, îl seamănă cu un scop, îl seamănă ca să fie un semn, îl seamănă ca să fie o mărturie. Aș vrea să spun că nu degeaba Dumnezeu te-a adus aici în America. Și ne-a adus aici în America, ne-a semănat cu un scop, ne-a pus aici cu un scop, nu la voia întâmplării. Și așteaptă de la noi să fim o mărturie pentru El, așteaptă de la noi ca să ne aducem aminte de El. Chiar în America, în mijlocul bunătăților, nu și a bunăstării. Vedem cum tot mai mulți evrei se repatriază. Vedem lucrul acesta, vedeți? Câteodată Domnul trebuie să ne împrăștie ca să ne dăm seama ce înseamnă unitate. Ca să ne dăm seama ce înseamnă comunitate. Nu o să știi niciodată cât de mult înseamnă biserica până nu o pierzi. Până nu te muți altundeva unde nu este biserică. Nu o să știi lucrul acesta. Nu o să știi. Am vrut să zic ceva, dar nu mai zic. E mai bine. Câteodată Domnul trebuie să ne împrăștie ca să ne aducem aminte de El și câteodată Dumnezeu trebuie să ne despartă pentru a ne ști aprecia unul pe celălalt. Nu-i așa? De aceea, dacă faci parte dintr-o comunitate, nu uita, comunitate. Există putere în unitate. Tu ai nevoie de comunitate, ai nevoie de casa lui Dumnezeu, ai nevoie de oamenii lui Dumnezeu. Efraim va fi ca un viteaz. Vreau să vă duc puțin în istorie. De seară nu este program, așa că pot să trec 5 minute peste. Efraim, seminția lui Efraim era în nord și exista o problemă între Samaria și Iuda, știți? Samaritenii și cu evrei erau tare prieteni, în ghilimele. Nu erau prieteni deloc. Se dușmăneau. Evreul când venea din Galileea, ocolea să nu cumva să spurce când trece prin Samaria, prin Efraim. Și acum câteodată noi poate ne întâlnim cu cineva din Samaria și ocolim că n-avem chef să vorbim cu el, nu? Uitați ce spune aici. Efraim va fi ca un viteaz. Cu alte cuvinte, Zaharia spune, va veni vremea în care nu o să mai fie probleme între Iuda și Efraim, între Iuda și Samaria. Asta vrea să facă Dumnezeu. Inima lor se va bucura ca de vin. Și o să am ceva de spus cu asta. Vedeți, dacă ne uităm în textul acesta, o să vedem că sunt câteva lucruri care s-au împlinit și sunt câteva lucruri care sunt în curs de împlinire. Și Marius, te rog să pui următorul slide, slide-ul cu munții, pentru că aș vrea să ne uităm puțin, mai este un slide, așa, ok. Frați și sorori, uitați-vă puțin aici, în urmă cu câțiva ani am mai pus această imagine aici. Noi credem câteodată că profetul vede totul. Ei, uitați-vă, imaginați-vă, acesta este profetul, acesta este Zaharia și lui nu i s-a dat unele lucruri care sunt în vale, în văile acestor munți, ok? Adică vede câteva frânturi și de asta câteodată în două versete sau într-un verset apare câteva lucruri care se întâmplă unele de-a lungul timpului, unele care se întâmplă azi, unele care se întâmplă peste 100 de ani și unele care se vor întâmpla la sfârșit. Pentru că atâta i-a dat Dumnezeu numai. El nu vede în vale, el vede piscurile. Ok? Să nu ne așteptăm câteodată într-un verset să vedem tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ok? Și se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, zice, îi voi aduce înapoi din țara Egiptului, versetul 10, și voi aduna din Asiria, asta s-a întâmplat, îi voi aduce în țara Galadului și în Liban și nu le va ajunge locul. Asta încă nu s-a întâmplat. Ok? Pentru că ei tot vin. Israel va trece, versetul 11, prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca. Asta va fi în viitor. Mândria Asiriei va fi frântă și toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri. Aici vorbește într-un mod metaforic profetul despre un nou exod, o nouă ieșire, când Marea Roșie nu va mai opri pe nimeni, când Nilul se va usca, când Dumnezeu va duce pe poporul său înapoi. Dar pentru noi, sfatul practic este unitate în loc de dezbinare. Haideți să ținem cu dinții de această unitate. Și apoi, următorul lucru, bucurie în locul tristeții. Bucurie în locul tristeții. Efraim va fi ca un viteaz, inima lor se va bucura ca de vin, fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. Să profețești despre bucurie în timpul tristeții este un act de curaj. Zaharia, cum poți tu să ne spui despre bucurie și noi suntem vai de noi, noi plângem, noi suntem necăjiți? Și atenție, scrie aici, inima lor se va bucura ca de vin. Nu spune inima lor se va bucura de vin. Ok? Ca de vin. Pentru că inima celui credincios se bucură în Domnul. Asta este sursa bucuriei. Dacă un popor a cunoscut ce înseamnă suferință, acesta este poporul lui Israel. Nu cred că alt popor a trecut prin probleme mai mari ca și poporul lui Israel. Nu cred lucrul acesta. Dar dacă un popor știe să se bucure, atunci acesta este poporul lui Israel. Am fost nu de mult în Israel. Știți care a fost una dintre cele mai frumoase experiențe care le-am avut? Am fost la Zidul Plângerii și era ziua Ierusalimului. La ziua Ierusalimului, noi n-am mai putut să ajungem la Zidul Plângerii. Pentru că în ziua aceea a fost plin de oameni, plin de evrei, care aveau o bucurie extraordinară. Extraordinară. Cântau, se bucurau, măcar că acolo ei n-au voie să treacă dincolo, încă locul Templului Sfânt este acolo o moschee. Dar se bucurau, săreau în sus de bucurie, se prindeau, săreau în sus de bucurie. Nu dansau! Săreau în sus de bucurie. Asta e bucuria care vine de la Domnul. Proslăveau pe Domnul. A fost imposibil. Am stat acolo mai mult de o jumătate de ceas. Toți. Și ne-am bucurat de bucuria lor. Te uiți acum poate la asta și zici, frate, îmi place. Deci Dumnezeu are o promisiune pentru noi. Extraordinar, e adevărat. Deci putem să stăm cu mâinile la sân. Putem să stăm liniștiți, pasivi, că Dumnezeu oricum își împlinește promisiunea față de noi. Promisiunea nu este necondiționată. Promisiunea are o condiție. Promisiunea este pentru toți cei care au grijă, așa cum spunea fratele Cipri, să-și dea jos sandalele. Pentru toți cei care duc o viață de sfințenie. Și condiția este următoarea. Mai am un punct și scurt, să știți. Promisiunea aceasta depinde de pocăința adevărată a poporului. Amen? Că suntem la anul pocăinței, pocăința adevărată a poporului. Că mergem înapoi la versetul 1, că de acolo vine totul. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară, Domnul scoate fulgerile și vă trimite ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Cu alte cuvinte, Domnul are de la noi pretenția la o întoarcere totală. O întoarcere totală, pentru că după aceea spune, nu vedeți că terafimii vorbesc nimicuri? Nu vedeți că vă duceți în rătăcire? Pentru că Dumnezeu nu-și va împărți slava cu nimeni. Porunca întâia, nu-i așa? Dumnezeu este un singur Dumnezeu. O întoarcere totală, o pocăință totală. El nu-și va împărți slava cu nimeni. Și lucrul acesta se vede, de fapt, că să-L chem pe Dumnezeu în rugăciune. Versetul 6, chiar din textul pe care l-am citit, chiar acolo, în mijlocul promisiunilor, Dumnezeu spune ceva care, dacă nu avem grijă, trecem peste ea. Uitați ce spune ultima parte a versetului. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și voi asculta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu cere de la noi întoarcere și rugăciune, întoarcere la Domnul. Îi voi asculta, înseamnă pocăință, frați și surori. Înseamnă întoarcere totală. Îi voi asculta. Cereți de la Domnul ploaie. Cereți de la mine, nu de altundeva. Pentru că eu sunt cel care dau ploaia. În Deuteronom scrie, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, în Egipt n-a trebuit să vină ploaia, că Nilul dădea peste mal și trebuia numai să pune sămânță acolo și ieșea, dar în țara în care vă duc eu, acolo eu dau ploaia. Eu dau ploaia.
Dumnezeu este sursa binecuvântărilor noastre. Dumnezeu este sursa bucuriei noastre. Dumnezeu este Cel la care trebuie să ne întoarcem cu toată ființa noastră, frați și surori. Întoarcere totală. Și al doilea lucru, o dependență continuă. O dependență continuă. Știți care e problema noastră? Din când în când ne pocăim. Știți când ne pocăim? Când ajungem într-un necaz. Când ajungem într-o boală. Când copiii poate fac o boacănă. Când trecem printr-un necaz. Atunci ne pocăim. Știți când ne ține? Până când Dumnezeu rezolvă problema. Până când Dumnezeu rezolvă problema. Și după aceea, iară ne despocăim. Iară facem ce vrem noi. Și uităm că depindem de Domnul. Asta spune, ploaie de primăvară, pentru că Domnul scoate fulgerele. Domnul ne va da o altă ploaie, nu-i așa? Domnul ne va da. Puteau ei să lucreze toată viața lor și cât au vrut ei, de dimineața și până seara. Dacă nu venea ploaia, nu ieșea nimic. Depindem de Dumnezeu. Depindem de Dumnezeu. Asta înseamnă, frați și surori, că nu poți să faci ce vrei tu. Asta înseamnă că trebuie să duci o viață de pocăință totală. Asta înseamnă că există o linie de demarcație între noi și lume. Asta înseamnă. Sunt unele lucruri pe care noi nu le facem pentru că cei din lume le fac. Că nu poți să trăiești ca și lumea și să vii la biserică și să ai pretenția ca Domnul să-ți dea ploaie. Poți să cânți, poți să predici cât vrei, nu se mai întâmplă nimic. Că Dumnezeu nu lucrează pe compartimente. Ne avem compartimentul familie, compartimentul job și compartimentul mai știu eu ce. Și la biserică numai duminica. Nu putem să-L încuiem pe Dumnezeu în biserică și noi să facem ce vrem după ce plecăm la biserică, frați și surori. Dependență continuă. Și aș vrea să te întreb și să ne întrebăm cu toții. Depindem de Dumnezeu. Avem o pocăință continuă. Avem o viață de pocăință zilnică. Acolo unde suntem în societate, dăm noi exemplu că suntem oameni sfinți, oameni al lui Dumnezeu? Sau tot mai mult ne asemănăm cu lumea? Acum ni se pare că totul e permis, nu? Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu și analizează-te. Uită-te în viața ta și vezi dacă nu cumva ai secetă în viața ta. Haideți să ne uităm în casele noastre. Și să vedem de ce e secetă în casele noastre. Haideți să ne uităm ca și biserică și să vedem de ce este secetă în biserică. Eu ca și păstor mă gândesc, Doamne, trebuie să am grijă să veghez, să nu duc pe oamenii ăștia în rătăcire. Tu ca și persoană, tu ca și lider, ca și țap, nu? Ca așa a folosit cuvântul lui Dumnezeu. Ai grijă, fă-ți partea. Tu ca și cap de familie, fă-ți partea. Tu ca și om al lui Dumnezeu, fă-ți partea. Haideți, frați și surori, să luăm în serios pe Dumnezeu, să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai așa va veni ploaia. Degeaba cântăm să vină ploaia, degeaba predicăm să vină ploaia, dacă nu practicăm, nu o să vină ploaia, să știți. Nu o să vină ploaia. Și avem nevoie de ploaie. Eu am nevoie de ploaie în viața mea. Tu ai nevoie de ploaie în viața ta. Fiecare înțelege ploaia în felul lui. Dar când vine, simți. Știi că ți-a adus înviorare în casa ta? Știi că ți-a adus înviorare în viața ta? Știi că ți-a schimbat viața? Te simți altfel? Ai o relație cu Dumnezeu altfel? Viața ta e schimbată de ce? Pentru că Dumnezeu dă ploaie. Și știi cum mai știi că vine ploaia? Uitați-vă aici, sunt niște spici de grâu care aduc roadă. Se vede roada. Se vede roada în viața ta, se vede roada în viața mea. Doamne, ajută-ne! În așteptarea ploii, haideți fiecare să privim la viața noastră, haideți fiecare să privim în inimile noastre, haideți fiecare din noi să privim la responsabilitatea pe care o avem.